Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, ապրիլի 27-ն է։ Քաղաքական կուսակցությունները շարունակում են մայիսի 5-ի ընտրությունների քարոզարշավը, ռեպորտաժներ դաշնակցության և օրինաց երկրի հանդիպումների մասին։ Տեսակետների խաչմերուկ մեր ստուդիայում Երևանի հիմնախնդիրները և քաղաքական զարգացումները քննարկում են ՀԱԿ-ի և ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչները։ Սոցիալական թեմաներ, դատական գործ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մերձ մոսկովյան Դմիտրովի շրջանի հոգեբուժական հիվանդանոցում տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով տասնյակ մարդկանց ողբերգական մահվան կապակցությամբ։ Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը խնդրել է իր անկեղծ կարեկցանքի և զորակցության խոսքերը փոխանցել զոհվածների հարազատներին և մտերիմներին։ Հյուսիսային Կորեան պատրաստվում է դատել անցած տարի ձերբակալված ԱՄՆ-ի քաղաքացի Քենեթ Բային, ով մեղադրվում է կառավարության դեմ հեղաշրջում ծրագրելու մեջ։ Պետական Կորեայի կենտրոնական լրատվական գործակալությունը տեղեկացրել է, որ դատը կմեկնարկի մոտ ապագայում։ Ըստ գործակալության, Քենեթ Բայը, ով տուրիստական գործակալ է, իբրև թե խոստովանել է իր մեղքը և մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում կարող է մահապատժի ենթարկվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում տեղի ունեցել Բոստոնի մարաթոնի մահաբեր պայթյունների խնդրով քննարկում, որի ընթացքում մի խումբ կոնգրեսականներ առաջարկել են ահաբեկչության կանխարգելման խնդրում ավելի սերտ համագործակցել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ամերիկյան քաղաքական շրջանակները ափսոսանքով ընդունում են, որ ռուսական կողմը դեռ 2011 թվականին հետաքննությունների դաշնային գործակալությանն ու հետախուզությունների կենտրոնական վարչությանը նախազգուշացրել է Թամերլան Ցարնաևի կասկածահարույց գործողություններից բխող վտանգի հավանականության մասին, և նշում են, որ անհրաժեշտ էր ավելի մեծ ուշադրություն հատկացնել Ռուսաստանից ստացված այդ տեղեկություններին։ Բանգլադեշի վարչապետ Շեյխ Հասինան հրամայել է կալանքի տակ վերցնել չորեքշաբթիօրը փլուզված հագուստի գործարանի տնօրենին, շենքի տիրոջ կնոջը և ևս 3 քաղաքացու։ ԴՀԿ-ում գտնվող 8 հարկանի գործարանի փլատակների տակ 324 մարդ է զոհվել։ ԴՀԿ քաղաքի իշխանությունները պնդում են, որ 2007 թվականին կառուցված գործարանը չի համապատասխանել շինարարության պահանջվող չափանիշներին և կառուցվել է առանց անհրաժեշտ թույլտվությունների։ Պակիստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Կարաչիում ավամի ազգային կուսակցության հավաքում 3-3-ին տեղի ունեցել ահաբեկչական պայթյուն, որի հետևանքով սպանվել է 11 և վիրավորվել է մոտ 50 մարդ։ Ավելի վաղ թալիբները սպառնացել են հարձակումների ենթարկել մայիսի 11-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին առաջադրված աշխարհիկ թեկնածուներին և նրանց աջակիցներին։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդարանի Վերին Պալատի Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն խոշոր գործարարներին կոչ է անում իրենց ընկերությունների կենտրոնակայանները տեղափոխել երկրի մարզեր։ Երեկ Մատվիենկոն ասել է, որ նպատակահարմար կլինի Գազպրոմի կենտրոնական գրասենյակը տեղակայել Տյումենում, Ռուսաստանի երկաթուղիների կենտրոնը Ուրալում, Ռուս Գիդրոինը Կրասնոյարսկում, իսկ Ինտերրաուի կենտրոնական գրասենյակը Կալինինգրադում։ Մատվիենկոյի խոսքերով, մեծ ընկերությունների կենտրոնների տեղափոխումը մարզեր կնպաստի դրանց ոչ միայն տնտեսական, այլև սոցիալական զարգացմանը և բացի այդ կթեթևացնի մայրաքաղաք Մոսկվայի վրա դրված բեռը։ Մատվիենկոյի համոզմամբ հարկ է սկսել պետության մասնակցությամբ կառավարվող սեփական խոշոր ընկերություններից։ Նրա խոսքերով, նոր տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս առանց դժվարության կառավարումը իրականացնել մարզերից։ Դաղստանում ոստիկանների հետ փոխհրաձգության ընթացքում սպանվել են Խիվա անվամբ քրեական խմբավորման պարագլուխ Բագիր Աբդուլաևը և նրա օգնական Ալբերտ Յարովը։ Խիվա խմբավորումը համարվում է Դաղստանում մեծ թվով սպանություններ իրականացրած Հարավային Գոտի անվամբ հայտնի քրեական խոշոր խմբավորման ստորաբաժանումը։ Կուբայի իշխանությունները ավելի քան 5 տասնամյակ տևածարկելքից հետո կուբացի բռնցքամարտիկներին թույլատրել են մասնակցել պրոֆեսիոնալ մրցաշարերին։ 1961 թվականին կառավարությունը որոշել է, որ կուբացիները կարող են մասնակցել միայն սիրողական բոքսի մրցույթներին։ Կուբան սիրողական բոքսում մեծ նվաճումներ է ապահովել, մասնավորապես վաստակել է 67 օլիմպիական մեդալ։ Պրոֆեսիոնալ առաջին մրցույթները սկսվելու են այս տարվա աշնանը, ենթադրվում է, որ կուբացի բռնցքամարտիկները ամսական կստանան 1,000-3,000 ամերիկյան դոլար։ Այսքան օրվա լրահոսից այժմ անդրադառնանք Երևանի ավականու ընտրություններին։ Մայիսի 5-ին մայրաքաղաքի բնակիչները իրենց իշխանությունն են ձևավորելու։ Հայաստանում թերևս երբեք այս չափ ուշադրություն չի հատկացվել համապետական ընտրությունների կարգավիճակ չունեցող քվեարկությանը։ Գործող իշխանությունները փորձում են ապահովել Տարոն Մարգարյանի հաղթանակը, ընդդիմությունն էլ թեկուզ չմիավորված փորձում է կանխել գործող հանրապետական քաղաքապետի վերընտրությունը։ Այսօր դաշնակցականները ներում հանդիպել են ընտրողներին, այս ռեպորտաժը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
Երևանցիների հետ զրուցելով այսօր քաղաքով երթեր կազմակերպել հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Հոյդայի Երևանի ավականու ցուցակում 3-րդ տեղը զբաղեցնող Արսեն Համարծումյանը ասաց, որ այս երթի նպատակն է շփվել քաղաքացիների հետ, ինչպես նաև ծանոթանալ վերջիններիս խնդիրներին։
Պարոն Համարծումյան, այդ խնդիրները լուծելի խնդիրներ են, եւ եթե այդպեսին են, հնարավոր է արդյոք
լուծել։ Եթե լուծելի խնդիրներ չլինեին, դրա մասին չենք ասում։ Մենք ոչ թե խոստումներ ենք տալիս, մենք առաջարկներ ենք անում։
Մեր այն հարցին, ինչպես է անցել քարոզարշավը մինչև այս պահը, հատկապես եթե հաշվի առնենք հայ ազգային կոնգրեսի կոմից հնչող այն որակավորումները, որ դրանք լարված են, քանզի արդեն մի քանի բռնություն է տեղի ունեցել, պարոն Համարծումյանն ասաց.
Մեր պարագայում որևէ խոշնդոտ չի եղել, մենք բնականոն ձևով մեր քարոզարշավը իրականացնում ենք։
Դաշնակցականները բաժանվեցին երկու մասի եւ մարդկանց բարևելով, քարոշչական բուկլետներ բաժանելով, պատահական անցորդների հետ զրուցելով քայլեցին Կոմիտասի փողոցի հարակից մայթերով։ Իդեպ դաշնակցականները չհերքեցին, որ քարոշչական այս մեթոդն ընդօրինակել են Բարև Երևան Դաշինքից։ Քայլերտի ներմիացել նաեւ Հոյիդա ներկայացուցիչ ազգային ժողովի падգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Հաջելի կլինի, որ քվիարկեք մեր օգտին եւ ձեր հետ միասին կարողանանք
շնորհակալություն։ Լրագրողների հետ ունեցած զրույցում Մինասյանն ասաց, որ քաջ գիտակցում է, որ ընդդիմադիր մի քաղաքական ուժ Երևանի բոլոր հարցերը չի կարող լուծել եւ ակնկալում է, որ ընդդիմադիր դաշտը կմիավորվի։ Մեր այն հարցին, թե ընդդիմությունը մինչեւ ընտրությունների օրը փորձելու է ինչ որ միասնական քայլ անել, իշխանության տեխնացիոյի նկատմամբ առավելության հասնելու նպատակով, պարոն Մինասյանը նախ հիշեցրեց, որ նախնական քննարկում են ունեցել ընտրությունների միասնական վերահսկողություն կատարելու վերաբերյալ, իսկ հետընտրական փուլում գրեթե բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները կողմ են համախմբել միասնական տեխնացիոյի շուրջ, իսկ այս փուլում Մինասյանի կարծիքով շատ կարևոր է, որ քաղաքացիները վստահության մեծ քվետ են այն ուժերին, որոնք ձգտում են բարեփոխումներին։ Իդեպ Կոմիտասի փողոցով իջնելիս մեր քաղաքին շատ հատուկ խնդիրներից մեկին հանդիպեց կեղտոտ աղբամաններ եւ կեղտոտ փողոց։
Ոչ թե քաղաքացին պետք է վճարի աղբի համար, այլ աղբի վճարի գինը պետք է ներառվի ապրանքի գնի մեջ։ Ոչ թե քաղաքացին պետք է վճարի համատրության կամ պահպանող կազմակերպությանը, ոչ։ Այս գումարը գնում է համայնքային բյուջե, տվյալ դեպքում քաղաքային բյուջե, եւ քաղաքի բյուջեից վճարվում է այն կազմակերպություններին, ովքեր ներկայացնում են աղբը համապատասխան գիշերով եւ ըստ տեսակի, եւ դրան համապատասխան վճարում են։
Այս վճարը չեն գումարել։
Ոչ մենակ այս վճարը չեն գումարել, ընդհանրապես այս վճարը չեն գումարել։ Գետինը այնպես քայլի, որ բոլորը կզարմանան։
Պատահական անցորդներից շատերը պարզապես լուր վերցնում էին բուկլետները ու հեռանում, ոմանք իրենց աջակցությունն էին հայտնում դաշնակցությանը, ոմանք էլ իրենց դժգոհությունը։ Մի պապիկ էր բողոքեց, որ եկել են իրեն փող են առաջարկել կոնկրետ տեխնացիոյին ընտրելու համար, թե ում նա չասաց, բայց հավաստեց, որ հրաժարվել է
փողից։
Իսկ մի տղամարդու հարցին, ով հետաքրքրվում էր, եթե մայիսի 6-ին ընտրությունների հաջորդ օրը պարզվի, որ ընտրությունները կեղծվել են, Հոյդան փողոցում կլինի, պարոն Մինասյանը պատասխանեց, որ եթե կեղծվեն, ապա փողոցում կլինի։
Դեմա կոնգրեսը ասում է, դուք ասում եք,
դեմա դա լավ է, դա լավ է, նշանակում է, եթե այս ուժերը իրավիճ ստանա մեծամասնություն բավականին, գոնե շանս կա, որպեսզի այդ
մեկը փոխվել դեպի դրական։
Մենք համենայն դեպս այն փոսակ, որ ասում ենք, ամբիցիա չեն դնում անձի, ուզում ենք միավորում։
Հարցեր բարձրացողներից բացի եղավ կոնկրետ դեպք, երբ մի կին նախ հրաժարվեց բուկլետից, իսկ հետո
ես գուզեի, որ ընտրվելուց հետո մարդկանց մանգայիկ ու միած
ապտրելու։
Ես դաշնակցության անցած անգամ համոզվեցի, որ ոչ բանը չունեմ։
Այ, որ դեպքում, ես ուզում եմ, որ անկես խոսեմ։ Մի երկու մեղադրանք հնչեցեք ես։
Դե ունեք, ես կհասկանայի, եթե Ռաֆի Հովանեսյանի կողքին լինեի, որ ավելի հզոր լիներ
անդիմությունը։ Այսինքն դուք ասում եք, հետո քաղաքական շրջանում դաշնակցությունը ինչու՞ դեռ չէր։ Իսկ դաշնակցությունը որտեղ է։ Իսկապելինքի դաշնակցությունը դեռ էլ ուտել ունենում։ Մենք ուզում ենք փոփոխություն։ Դուք ձեր ընտրությունը գնացեք կատարեք, ձեր ուզած ձևով։ Բարի ընտրություն, բարի ընտրություն։
Բայց
չեղած տեղը մեզ մի մեղադրեք, խնդրում եք այդ բանը։ Այն ինչ որ մենք չենք արել, մեր մեղքերը շատ են, ավել մեղք մի տրեք։
Հավելենք, որ Հոյդայի քալյերտը հասավ մինչև Բարեկամության մետրո։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանն է։ Նա ասում է, որ կուսակցությունը ունի մայրաքաղաքի բազում հարցերը լուծելու ծրագիր և վստահեցնում է, որ հաղթելու դեպքում ինքնաբացարկ չի հայտնի, կգերադասի ղեկավարել ոչ թե այդ գերատեսչությունը, այլ մայրաքաղաքը։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցող օրինաց երկիր կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող Արմեն Երիցյանը վստահ է, որ մայրաքաղաքում խնդիրները բազմաթիվ են և դրանք լուծում կստանան միայն այն ժամանակ, երբ իշխանության գա օրինաց երկիրը։ Թե որոնք են այդ խնդիրները, Երիցյանը կարող է երկար թվարկել։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք քաղաքապետի թեկնածուն դժգոհ է կոալիցիոն գործընկեր հանրապետական կուսակցության կառավարումից, Երիցյանը պատասխանեց, որ թեև դժգոհ չէ, բայց գործող քաղաքային իշխանությունը իրենն արդեն արել է։
Մարդիկ արել են։ Հիմա կարող ենք մենք ասել, որ ոչ մի բան չեն արել։ Մարդիկ արել են, աշխատել են։ Ինձ դյորա։ Ես առաջարկում եմ իմ աշխատավորջը եւ ասում ես կարող եմ անել ավելին։ Եկեք ինձ վստահեք եւ ավելին կարող եմ անել։ Բայց այն որ ինչ որ աշխատանքներ տարվում են, ես ասում եմ, կեցես նորմալ մարդիկ աշխատում են, բայց ես ավելին կարող եմ անել։ Դրա համար պետք է ընտրեք ինձ, որ տեսնեք ավելին որն է։
Այսինքն կարելի ասել իրենք իրենց սպառել են, այլ ավել չի
կարող։ Չէ, չեն սպառել, բայց իմ ավելին ավելի է։
Ավելին անելու համար Երիցյանին անհրաժեշտ է երևանցիների վստահությունը։ Հենց այդ նպատակով թեկնածուն օրը մի քանի անգամ բակային հանդիպումներ է ունենում։ Դրանց ընթացքում շփվում է քաղաքացիների հետ, պարզում է այն խնդիրները, որոնք ներառված չեն եղել նախընտրական ծրագրում։
Ինչու ընթացիկ ոչ ընդմիջների ժամանակ քաղաքական կուսակցությունները չեն վերահսկում քաղաքապետարանի աշխատանքը։ Մենակ ընտրությունների ժամանակն են գալիս, ասում են, սականենք, սա հարկում են բոլորին։
Ես խոսեցի ավականների մասին, այսինքն դա այն ինստիտուտն է, դա այն մարդիկ են, այն դեպուտատներն են Երևանի, որ իրենց միջոցով մենք պետք է կարողանանք ստիպել, որ այդ կապը լինի քաղաքացի և քաղաքապետարան, կամ թաղապետարան, եկեք սա էլ վերցնենք, քաղաքապետարան կամ այդ մյուսը, որ կարողանանք այնպես անել, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր դարդ ու ցավը կարողանա ներկայացնել։
Քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը խոստացավ, որ ամեն 3 ամիսը մեկ կպատասխանի քաղաքացիների հարցերին, ինչպես նաև կհրապարակի քաղաքի բյուջեի չափը և կատարվող ծախսերի նպատակը։ Այն որ թեկնածուի հետ հանդիպումների ընթացքում քիչ մարդիկ են հավաքվում, Արմեն Երիցյանի կարծիքով նրանից է, որ դրանք բակային հանդիպումներ են։ Նրա խոսքով կարող են մի քանի 100 մարդկանց ներկայություն ապահովել, բայց իրեն մի քանի տասնյակն էլ է բավական մարդկանց ուզող խնդիրներին ծանոթանալու համար։ Դրանք տարբեր են, սկսած տրանսպորտից մինչև վերելակներ։ Երիցյանը խոստանում է, որ ընտրվելու դեպքում լուծելու է այս խնդիրները։
Ինչ է նշանակում, որ ասեմ, երևանցիների թասիբն ու նամուսը պետք է վերականգնեն։ Ես մեկն էլ սա է, որ տրանսպորտում ո՞ր մի երեխ են կարող տրանսպորտում նստած մնալ, եթե մի տարիքով մարդ էր գալիս կամ հղիկին կամ կին էր գալիս մնում։ Բայց հիմա մի հատ տեսեք, սա մենք պետք է վերականգնենք մեր այն բալիկներին, ստիպենք, որ հարգեն մեծերին։
Արմեն Երիցյանը ընտրություններին մասնակցում է հաղթելու համար։ Այն դիտարկմանը, որ այդպես ասում են գրեթե բոլոր թեկնածուները, Երիցյանը ասաց, որ հաղթելու իրավունք ունեն բոլորը։ Իդեպ շատ է խոսվում, որ ընտրություններից հետո անկախ արդյունքից ՕԵԿ առաջին համարը ինքնաբացարկ կներկայացնի և կշարունակի ղեկավարել արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Արմեն Երիցյանը խոստացավ, որ նման բան չի լինի։
Ինչ համար եմ եկել այսքան չարչարվում, կարող բանուկորտ ունեմ։ Եթե ես ընտրվեցի քաղաքապետ, ուրեմն լինելու եմ ձեր քաղաքապետը, մեր քաղաքապետը։
Տարբեր սոցհարցումների արդյունքներով Արմեն Երիցյանի քաղաքապետ ընտրվելու շանսերը քիչ են։ Ինքը այդ հարցումներին չի հավատում և պատրաստվում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղափոխվել քաղաքապետարան։
Ես գում եմ, որ բանակ եմ գնում։ Եթե ընտրվեմ, ուրեմն բանակ եմ գնում։
Բարի ես ձեզ։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի փողոցներից ու բակերից տեղափոխվենք մեր ռադիոկայանի ստուդիա, որտեղ Երևանի հիմնախնդիրներն են քննարկում Իշխող Հանրապետականի և Հայ ազգային կոնգրես ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչները։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի ավարտին իրավիճակի լարման իրականացված բռնությունների մասին ահազանգերը ստվերում թողեց մայրաքաղաքի խնդիրների մասին կուսակցությունների ծրագրերի համեմատությունը։ Այսուհանդերձ փորձելու ենք անդրադառնալ նաև դրանց Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության ցուցակի երկրորդ համար Զոյա Թաթևոսյանի և Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ցուցակի երրորդ համար Հովհաննես Թոքմաջյանի հետ։ Տիկին Թաթևոսյան, այս շաբաթ տեղի ունեցած բռնության դեպքերը, հակ ակտիվիստների, լրագրողի նկատմամբ, քարոզչության խոչընդոտման դեպքերը, ապօրինի քարոզչությունը, այս բոլորը հանրապետական կուսակցության շտաբ կողմից որակվում են իբրև, այսպես ասած, արջի ծառայություն մատուցված իրենց։ Դուք համամիտ եք արդյոք, որ սա իրոք արջի ծառայությունը։
Հնարավոր է տալ այդպիսի գնահատական։ Եթե դա իրականում արջի ծառայությունը, ես կարծում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը պետք է լայնածավալ հաղորդագրությամբ, հայտարարությամբ հանդես գար և դատապարտել բոլոր այն երևույթները, ինչը հակաօրինական է։ Եվ ինչպես տեսնում եք, կարող են հարցազրույցների մակարդակով նման որակումներ գնահատականներ տալ, բայց հրապարակային հայտարարության մենք միջև հիմա ծանոթ չենք։
Ինչու՞ պարտոք մաջան, ինչու՞ չկա։
Եթե հիմիկա մեր հանդիպումը հրապարակային համարենք, այսպես հրապարակայինորեն ասում եմ, որ մենք դատապարտում ենք ցանկացած բռնություն և մեր ցուցակը ընդրությունների մասնակցելու և ձայներ հավաքելու առումով որևէ այդպիսի միջադեպի անհրաժեշտություն չունի, և ես չեմ բացառում, որ դա նաև կարող են պրովոկացիաներ առնել մեր ցուցակի հեղինակության հետ խաղալու համար։ Մարմինն է թող քննեն այս հարցերը, ի սկզբանե ասեմ, որ ցանկացած տիպի բռնություն և այդ թվում ընդրական գործընթացներում ին կողմից դատապարտելի է, դատապարտելի է մեր ցուցակի լիզերի Տարեն Մարքանյանի կողմից։
Այդ դեպքում ես կարծում եմ, որ այն երկու դպրոցի տնօրենները, ովքեր որ հեռախոսով բացատրություն են տվել, թե ինչքան ձայն են ապահովել հանրապետական կուսակցության համար, ինչպես նաև ավականու այն անդամը, ով ծեցել էր լրագրողին, նրանք ինչու միջև հիմա պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Եթե մենք դատապարտում ենք խոսքով, դա շատ լավ է, բայց ավելի լավ է, երբ որ յուրաքանչյուր նման դատապարտում ուղեկցվի համապատասխան գործունեությամբ կոնկրետ հանրապետականների, և այդ մարդիկ պատժվեն, որպեսզի այլևս երբեք իրենց վրա այդպիսի ծառայություն մատուցելու արջի ծառայություն երբեք չվերցնեն, և դրանով ինչ չվարկաբեկեն հանրապետական կուսակցությանը։
Ես կարծում եմ, որ միակ մարդիկ, որ պատժվեցին օրենքի խախտումներ կատարելու համար դպրոցների հետ կապված, եթե հիշում եք, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ նախագահական ընտրություններում, հենց նախագահի Սերժ Սարգսյանի կողմից ագիտացիա արվող դպրոցի տնօրենները պատժվեցին, և մեկ բուհի ռեկտոր, և ստացան կարգապահական տուժ կրթության գիտության նախարարի կողմից հրապարակայինորեն։ Եվ այս անգամ հիմա կրթության գիտության նախարարը բացակայում է հանրապետությունից, նա վաղը մյուս օրը կվերադառնա։ Ես համոզված եմ, որ եթե այդ փաստերը կան, այս անգամ նույնպես դա չի ուշանա, որովհետև ի սկզբանե մենք դեմ ենք ընդրախախտումներով որևէ արդյունքների հասնելու։
Շատ լավ, անդրադառնանք։
Ես մի բան եմ ուզում ավելացնել, երեք ավան վարչական շրջանից ստացել եմ զանգ, որ վարչական շրջանի ղեկավար Ջավաձյանը հանրապետական կենտրոնական շտաբում ավանի հավաքել է բոլոր ոստիկանական ծառայության նախկին վետերաններին և պարտադրել ներկայանալ անձնագրի պատճեններով, ինչպես նաև գալ և հավաստիացնել, որ իրենք նաև իրենց հետ ձայներ են բերելու ընտրությունների օրը և պարտադիր քվեարկելու են հանրապետական կուսակցության օգտին, կամ ավելի ճիշտ նա ոչ թե ասում են կուսակցության, այլ ասում են Տարոն Մարգարյանի օգտին։ Այստեղ առանձնահատուկ մասնասնելով ամբողջ ցուցակից Կարուն Մարկարյանին եւ այս ավական ընտրությունները վերածելով քաղաքապետի ընտրության։ Կստանա արդյոք համապատասխան պատիժ Ջավայանը, կպատժվի նրա համար, որ մարդկանց հարկադրում է նման գործողությունների։
Հարգաժան Խտիգին Թադևոսյան, պիտի ասեմ, որ ձեր ասացի մեջ մի քանի ասպեկտ կար, որոնք անում եք առանձին դատական անհրաժեշտություն են։ Երբ որ մարդիկ հավաքվում են կուսակցության գրասենյակում, անկախ նայես նրանք նախկինում որտեղ են աշխատել, նա դա սահմանադրական իրավունքն է, նրանք իրավունք ունեն
ասել։
Ուրեմն այ ես դրա մասին խոսեմ, ուրեմն եթե նրանք հավաքվում են, որևէ դատապարտելի բան չկա, եթե նրանք պարտադրել են նրանց գալու, դրա համար պիտի լինի համապատասխան հայտարարություն, եւ դա արդեն այդ պարտադրանքի համար պիտի զբաղվեն համապատասխան մարմինները, որի ես այդպիսի դերակատվություն չունեմ, որպեսզի ինչ-որ մեկը բողոքել է, եւ երրորդը ամենակարևորը, որը տեղի ունեցել անձամբ ինձ հետ նախորդ ընտրությունների ժամանակ, եւ իսկ այդպիսի բաներ ասել անձնագրի տվյալների հետ կապված, եւ պարզվեց, որ դա լրիվ հերյուրանքի, եւ ես այսօր էլ չեմ հասկանում, ինչի համար է անհրաժեշտ որևէ մեկին անձնագրի տվյալ ունենալը կամ հավաքելը, եթե բոլորը կա համապատասխան, ուրեմն ստորաբաժաններում, սայդերում կա, եւ նրանք դա վերցնելու համար ոչ մեկից այդպիսի տվյալ վերցնելու եւ հետագայում օգտագործելու անհրաժեշտություն տվյալ անձից չունեն։
Ուրեմն ընտրությունների նախորդող այս գործընթացներում կա մի շատ հետաքրքիր հոգեբանություն։ Երբ որ վարչական շրջանի ղեկավարը հանձնարարում է ձայներ բերել, պատասխանատուները, որոնք բաժանվում են ընտրատարածքների, շենքերի, փողոցների, նրանք պետք է ցույց տան, որ աշխատում են, եւ աշխատում են ընդ որում ոչ թե որպես իրական ջատագովներ, տվյալ կողմնակիցներ, տվյալ կուսակցության, այլ որպես բիզնեսի մի տար այդպես փախցնելով, հա, ներկայացնելով որպես աշխատանք, որը վարձատրվում է եւ բաց չի վարձատրվում, ընդ որում մի դեպք եղել է, որի մասին ես հիմա չեմ խոսի, ես հետո դրանք անդրադառնամ անձամբ այդ մարդուն հանդիպելուց հետո, բայց ակնհայտ բիզնեսի հարցեր դա։ Ուրեմն այս մարդիկ, որպեսզի իրականում ցույց տան, որ աշխատել են, տանում են ցուցակներ, իսկ ցուցակները չեն կարող օթից վերցրած տվյալներ լինեն, մարդու անձնագրի պատճենը պետք է լինի, ոչ թե ասենք ինտերնետից վերցրած տվյալ, դա անձնագրի պատճը չկա ինտերնետում, մարդը պետք է տա իր անձնագրի պատճենը, որը ներկայացվի համապատասխան պահանջվող տեղ, եւ նրանք հավաստիանան, որ այո, այսքան մարդ պատրաստ է այսօր գալու եւ քվեարկելու։ Այս սրա մասին է խոսքը, ինչը մասսայաբար տեղի ունի, եւ ես կարծում եմ, որ իմ շատ սիրելի ընկեր Թոքմաջանին դա առաջին դեպքը չէ, որ նա լսում է դրա մասին, դա շատ ծանոթ եւ հին ձեռագիր է, դուք վաղուց կարդացել եք այդ ձեռագիրը։
Ես միշտ չեմ հասկացել դրա անհրաժեշտությունը,
մանավանդ որ
իշխանության, եթե դուք ասում եք իշխանության ներկայացուցիչները, որոնք ղեկավարում են տարբեր ստորաբաժանումներ եւ կազմակերպություններ, իրենց կադրերի բաժնում այդ բոլոր տվյալները կան, դա ուղղակի կարող է պատճենահանեն եւ տալ։
Անձնագրի առաջի էջի լուսանկարը,
այո, բոլորը կան
ինտերնետում չկա,
կա կազմակերպություններում եւ
տարածքներում,
այսքան իշխանությունն ունի այդ
տվյալները, կան տվյալներ, որոնք վերաբերում են
պատճենները, կան ուրեմն ցանկացած կազմակերպության կադրերի բաժնում, եւ որևէ դժվարություն չկա դա լուսապատճանել, տանել, եթե դա հոգեբանական հնարք է կամ քաղաքական տեխնոլոգիա և ինչ որ մեկը դա կիրառում է օրենքից դուրս, դա խնդրի ուրիշ հարց է, բայց դա որևէ տեղ օգտագործել ես չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է,
եւ
հնարավոր չի, ասա երկրորդական հարցը է, եղել
եթե ես մի օր հանդիպում եմ մի ծեր կնոջ, ասում եմ վերցրեք այս քարոշչանութը, Մայգիկ ջան ծանոթացեք, ասում է գիտեք ես արդեն ընտրել եմ, ասում եմ ո՞նց ընտրել եք, ընտրությունը դեռ տեղի չի ունեցել, ասում եմ ես իմ անձնագրի պատճենը տվել եմ, այսինքն հոգեբանորեն կա մի խավ ընտրողների, որ կարծում են, թե պատճենը տալուց հետո իրանք արդեն ընտրել են, ուղղակի այդ օրը գնում են ֆիքսելու իրենց ընտրությունը, սրա վրա մարդկանց այդ չիմացության վրա խաղալը դա ամենամեծ անբարոյականությունն է, որ կարող են թույլ տալ իշխանությունները։ Ես կարծում եմ, որ ձեր եւ իմ նման մարդիկ սրա դեմ պետք է պայքարեն, որտեղ մենք սերուն դաստիրակող խավն ենք, եւ այդ սերուն դաստիրակող խավը պետք է միշտ ավելի մեծ պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, քան թե նրանք, ովքեր սերուն դեմ փչացնում։ Եվ չեն էլ կարող այդպեսի պատասխանատվություն,
այսպեսի տեխնոլոգիաները օգտագործում են բոլոր մնացած նաև կարող են օգտագործել, եւ ես չեմ կարծում, որ դրանք իական նշանակություն կարող են ունենալ ընտրությունների կազմակերպման
եւ
թողչանեն։ Ես էլ հարաբես գտնում եմ, որ
գեղեցի գնանք, մեր տեխնացուին ընտրենք, ուրախանանք, որ ամեն մեկը մեր տեխնացու, ձեր տեխնացուին իհարկե ընտրենք, որպեսզի ձեր տեխնացուին ընտրեմ, ես պետք է մի շարք հարցերի պատասխան տեսեմ ձեզանից։
Ծանոթացեք
այս հարցերով քրիստոնեական Իսրայելան։ Հա, ինչ է նշանակում Երևանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին օրենքի մշակում։ Ծանոթ եք այս օրենքին։
Իհարկե ծանոթ եմ, որովհետև շատ լուրջ օրենքի նախագիծ է, որը բավական վաղուց պետք է արվեր, եւ ի պատիվ Տարոն Մարքյանի դա արվեց հենց այն ժամանակ, երբ որ ինքը քաղաքապետ էր, վերջինը կես տարվա ընթացքում, որով հնարավորություն չի ընձեռնուի այլևս Երևանի կենտրոնում այն օբյեկտները, որոնք Երևանի դիմագիծն են կազմում, դրա նկատմամբ որևէ ոտնդրություն իրականացնել, որովհետև մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, ընդ որում բոլոր իշխանությունների ժամանակ եղել են, սկսած 90-ական թվականների կեսից, եւ ես էի իշխանության անդամ, երբ որ լուծարվեց Սևան հյուրանոցը, հրաշալի գեղեցիկ ուրեմն կառույցներից մեկը Երևանի, հետո եղավ երիտասարդների պալատը, անիմաստ, անհասկանալի մեկնաբանություններով, եւ հիմա այնտեղ ոչինչ չի էլ կառուցվում, դարձել է խճի։
Հանրապետական կուսակցությունը դա քանդեց։
Մենք կուսակցությունների չենք խոսում, մենք խոսում ենք տարբեր
քաղաքական ուժերից, քաղաքական տեսեք, այստեղ գրած է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։
Ինչի մասին որ խոսում ենք, Տիգին Թադևոսյան, դա եղել է բոլոր իշխանությունների ժամանակ, եւ այսօրվա միջակայքով, այսօրվա
միջակայքով։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, Երևանի ավականու ընտրություններ, տեսակետների խաչմերուկ, Զոհա Թադևոսյանի եւ Հովհաննես Տոկմաջյանի հետ զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Եվ այսօրվա վիճակով նաև կան
օրենքի ինչ է կառուցապատման մասին։
Ուրեմն ցանկացած օբյեկտ, որը կառուցվի Երևանի փոքր կենտրոնում, պիտի անցնի հասարակական լուրջ քննարկումներ եւ շատ բարդացված, հնարավոր չէ ոչինչ չկառուցել եւ չվերակառուցել, բայց դա պիտի անցնի համապատասխան առողակարգով, որով կբացառվեն նման գեղեցիկ եւ կարեւոր օբյեկտ։
Ուրեմն այս օրենքը պիտի լիներ կառուցապատման արգելման մասին օրենք։ Դուք գրում եք կառուցապատման մասին, դուք լավ հասկանում եք ես ինչ եմ
ասում։ Ես հասկանում եմ, նայ ուզում եմ որ դուք լավ հասկանաք քաղաքական։
Այսինքն այսա կարող են լինել նաև կառուցապատման մասին։
Ուրեմն որևէ օրենք չի կարող շղթականով գնալ։
Կարող է շատ հանգիստ։ Կառուցապատումը արգելելու մասին օրենք։
Ուրեմն
միշտ էլ կարելի է այդպեսի օրենք ընդունել։ Ցույց տվեք ինձ որևէ օրենք, որը արգելում է շղթական օրենք ընդունելը։
Դա ուրեմն եղած տեխնոլոգիաներով վերնագրի հարց է ընդամենը, եթե կարծա Եթե կարդակ մեջ է դրույթները դրա,
հայրը դալմայի այգիներ ինչու եք ուզում վերացնել։
Ուրեմն ինչի մասին որ դուք խոսում եք, ընդհանրապես ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, դա շարունակական երևույթներ են եղել, դեռևս սկսած հենց սկզբից անկախության առաջին տարիներից, եւ մենք բոլորս բոլոր քաղաքական, ես եմ որպես քաղաքական ուժի ղեկավար ժամանակին, պարլամենտական քաղաքական ուժի ղեկավար, ես էլ իմ պատասխանատվությունն եմ այդ նույն դալմայի արգիների եւ շատ ուրիշ բաների վերաբերյալ։ Սա պատասխանատվությունից խուսափելու հարց չի, ստեղ խնդիրը հետեւյալի մասին է։ Մենք Երևանը դինամիկ զարգացող քաղաք է եւ նա չի կարող
ընդհանրապես
իհարկե ոչ դրա համար
ճարտագիտական համասանի դիմաց այդքան պայքարեցիկ ուսանողներով եւ նաեւ բնապահպանները կառուցեցին չէ՞ քաբաբանոցը ինչպես է դա կառուցվեց
դուք ուզում եք ես մի հարցին ձեր ասած չպատասխանելով ասեմ մյուսին
չէ ուզում եմ ասեմ կանաչ պարասների դեմ այդ ապելությունը
ինչի՞ց է
բախվում դալմայի այգիները
ես եթե թույլ տաք այդ հարցին կպատասխանեմ կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին ուրեմն ոչ մի ժամանակ այդքան ծառ չի տնկվել ինչքան այս վերջի 1-2 տարվա ընթացքում այդքան այգի չի վերականգնվել ինչքան այս 2 տարվա ընթացքում կոնկրետ օրինակ Աչափնյակում Աչափնյակի Մարտարյան հիվանդանոց փողոցի վրա հիվանդանոցի մոտ եւ նաեւ բազմաթիվ բակեր ընդ որում ես ասեմ ես
շատ ժամանակ չէի մենակ չէի գնա Աչափնյակում շրջի
ուրեմն դուք հիմա ասում եք ուրիշ հարցի ես այդ կենտրոնի եւ մյուս տարածքների
կենտրոնի մասին եմ ասում դա երկու մեծ համասարանների
տարածքում դրվում այգի,
ինչու քյաբաբանոց։
Ուրեմն ես կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին, նաև այդ հարցին, բայց ես չեմ ուզում, եւ ինքնա դուք էլ չեք ուզում, ինձ երկուս էլ գիտեմ մարդ ենք, որպեսզի դրամաբանական թելը մեր պատասխանների կտրվի։
Ես մի հարց եմ ասում, ինչու դալման, ինչու վերայ։
Երկուսն էլ պատասխանեմ, թույլ տվեք պատասխանեմ։ Ուրեմն առաջինը, ցանկացած դինամիկ զարգացող քաղաքի մեջ կառուցապատում չի կարող չլինել, քաղաքը պետք է զարգանա։ Միևնույն ժամանակ մեր ծրագրով եւ անհատապես պարոն Տարոն Մարկարյանի կողմից վերջին տարիներում իրականացվող այս աշխատանքները այգիների մանկական խաղահրապարակների ստեղծման ուղղությամբ ես ինքս զբաղուց չի եղել ծայրամասերում, ես կարծում եմ ամեն ինչ կենտրոնում եմ այս սարքում, եւ շատ ես զարմացել էի եւ այսօր հանդիպումների ժամանակ եւ տեսնում եմ ժողովրդը բավական գոհ է այն բոլորից ինչ որ կարծել է, բայց դա շատ քիչ է, որովհետեւ ի տարբերություն շատ մարդկանց եւ նաեւ քաղաքական գնահատականների, երբ որ ասում են որ այս ծառը կտրվեց, դա դեռ պետք է վերականգնվի, ես կարծում եմ Երևանում պիտի տնգվի հարյուրավոր հեկտարներով անտառներ, սա 1-2 ծառով եւ ոչ միայն կենտրոնում, այլ նաեւ Երևան մտնող դարպասների մոտ, որպեսզի կարողանա փոշին նաեւ ատոմակայանի արտահայտության դեպքում ռադիացիայի ուրեմն դեմ պայքարի համար ցանկ խիստ անհրաժեշտություն, եւ դրանք մտած են ծրագրի մեջ, եւ դա պիտի արվի, դա պետք չի իրար հակադրել։ Միևնույն ժամանակ Երևանի կենտրոնում կառուցված ձեր ասած օբյեկտի մասին ես ուզում եմ ասեմ, որը ուսանողների սիրելի տեղն է, նա ջազ, ուրեմն ակումբը, որը ստեղծվել է հայտնի մեր կոմպոզիտորներից մեկի, ազգանը չեմ հիշում, ուրեմն բնապահպանները հիդրոկայաններին էլ են դեմ, ամեն ինչին է դեմ, մի բան չկա որ բնապահպանները կողմ չլինեն։
Իսկ եթե կողքը մի հատ էլ կառուցեն, դուք համաձայն կլինեք։
Ուրեմն ես ընդհանրապես կողմնակից եմ, որպեսզի հնարավորին չափ կառուցվի այնպիսի տեղերում, որտեղ քիչ վնասի էկոլոգիային, բայց վերջապես դա լավագույն կառույցներից մեկն է, որտեղ մեր ուսանողները անընդհատ անցնկացնում ժամանակ։
Տիկին Թադևոսյան, դուք փաստարկված անդրադարձաք ՀՀԿ-ի ծրագրից, սակայն ես պետք է նկատեմ, որ նաև ՀՀԿ-ի ծրագրի հետ կապված քննադատություններ կան, ես մոնակ մեկը մեջ բերեմ, մետրոյի կայարանների կառուցման վերաբերյալ քննադատվում է, որ Երևանի բյուջեն մեղմասած իրենը չռայլությունը չի կարող թույլ տալ, եւ սա այն, այսպես ասած, ոչ այնքան իրատեսական առաջարկը։
Ուրեմն Երևանի բյուջեն, եթե չծախսենք դալաններին նկարելու վրա, որտեղ ամեն մի դալանին նկարելու համար ծախսվել է $3,200, խնդրում եմ ասեք, դա արդյոք անհրաժեշտ ծախսել այսօր Երևանի համար, կամ այդքան ծախս անել այդ կամարների տակ նկարելու վրա, կամ մեկ նստարանի գնով փոխանակ երկու նստարան գնելու և տնտեսում անելու ինչ-որ մի մեծ գումար, իսկ դա $138,000 է, այստեղից ենք անում տնտեսումը։ Հաջորդը, շների ոչնչացման վրա $500,000 ծախսել, ես չեմ հասկանում, դա շներին ոչնչացնելու փոխարեն կարելի է 50 բնակարան ձեռք բերել և սոցիալական անապահով 50 ընտանիքի տեղավորել նորմալ բնակարաններում։ Կարող էինք նաև գործողումների վրա $860,000, որը ուղղակի հանցագործ ծախս է, այդ ծախսն էլ տնտեսել, սահմանափակվել այն գումարով, որը նշված է բյուջեում քաղաքապետի քաղաքապետարանի ընդամենը $81,000,000. Եվ ընդհանրապես, եթե երկիրը ունի ժողովրդավարական զարգացման տեսանելի սկզբունքներ, եթե աշխարհը, բոլոր միջազգային կառույցները գտնում են, որ երկում չեն խախտվում մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունը հաստատուն քայլերով շարժվում է դեպի առաջ, օտարերկրյան դրողները, մենք միասին երկու գիտական աշխարհի ներկայացուցիչներս գիտենք, որ դա գրավիչ գործոն է օտարերկրյան ներդրումների համար, և մենք կարող ենք ոչ միայն օտարերկրյան ներդրումներով, այլ նաև միջազգային շարժ կառույցների միջոցով այդ գործը ավարտին հասցնել։
Ինչ հատեշտ պատասխանել ձեր հարցերին, ձեր ասած թվերը բոլորը գումարեցի, եթե ամբողջը ճիշտ է լինի, չհասած դա կասկածում որ դա այդքանը, դա եղավ $1,000,000,
1 կիլոմետր,
յուրացման մասին չի խոսքը, դուք ասեցիք սա չանենք, նա անենք, յուրացնելու մասին չեք խոսացեք, Տիկին Թադևոսյան,
ասել եմ յուրացնել,
ես կարող եմ չխոսել, դուք խոսեք,
չէ, ես ասում
եմ, ես համբերատար լսեցի,
խնդրում
եմ պատասխանները լսեք, 1 կիլոմետր մետրոյի շինարարությունը արժե մոտ $100,000,000, Բայց ձեր ասածը ծիծ ավելի փոքր թիվ է, այդ չնայած չնշանում մետրոն պիտի չսարքվի։ Այսինքն սրանով մետրո չի սարքի։ Նույն ձևի մի անգամ ինչ որ ատենախոսության ժամանակ ասում են ջրամբարները եւ մյուսները կարելի է վերականգնել պոմիդորի ստրախովկայից, այսինքն ծիծ ավելի բաների մասին չի կարելի խոսալ։ Այստեղ խնդիրը հետեւյալն է. Նստարանները պետք, մետրոյինը պետք, սոցիալական բնակարաններ արվում են լայնամասշտաբ եւ շարունակվելու են առնել։ Եվ ամենակարևորը գործողությունների մասին, որ ասում եք շռայլություն է, ուրեմն մենք եթե ինքնա կերևած մնանք մեր մեջ, գործողություններ չլնեն, կապեր չլնեն, եւ այլը, մենք շատ արագ դուրս կթռնենք աշխարհի գլոբուսի քարտեզից եւ կդառնանք անը։
Այդ էլ
դրանքները, որովհետեւ տարիներ շարունակ մենք չենք շփվել, չենք համագործակցել եւ այլը։ Ուրեմն մետրոն մենք օրնակ կոնկրետ առաջարկներ ունենք եւ ճանապարհների եւ ցանկացած ինֆրաստրուկտուրային այդ թվում մետրոյի վերաբերյալ, ես կարծում եմ, որ ծայրամասերի տեղեկագետից մենք ժամանակն է, որ արդեն նախագծինք եւ այդ աշխատանքները արվում են ստորերկրյա տրամվայի մասին, որը ոչ թե կունենա 50-60 100 մետր խորություն, այլ կունենա 7-10 մետր խորություն եւ կլինի շատ ավելի
էժան։
Ուրեմն խնդիրները հիմա դուք մի մեկը մյուսին
վերա։ Դուք ինձ քննադատում եք։ Ուրեմն ոչ չկա դուք։
Ես դուք ինչ որ ասացիք այ հիմնադրամներ քսարքենք եւ այլն, այլ քսարքենք կանենք, բայց
մեր Երևան հիմնադրամի փողերը ինչ են անում։ Ինչու հաշվետվություն չկա բաց։
Ուրեմն այդ բոլոր խնդիրները բաց հաշվետվություն կա, քաղաքապետը միշտ դրա վերաբերյալ ելույթ ունենում է։
Բաց արձակ ոչ մի պատասխան։
Այսօր մետրոյի վերաբերյալ, նույնպես բանակցություններ են բանկի հետ ընդհանուր շարունակելու, սա ցանկալի, բայց երկարաժամկետ եւ ծածկատար process է, որը ընդհանրապես ես ասեմ, որևէ բան ձեր ծրագրի մեջ չկարող է քան
մեր ծրագրի մեջ։
Ուղղակի մեր ծրագիրը շատ ավելի իրատեսական է եւ կատարողներն են։
Դուք պարոն Թոքմաջյան, ձեր ամբողջ կյանքում աշխատել եք բարձր վարչատրության։ Մի րոպե, թույլ չեք տա, ես ձեզ մի հարց կտամ, քո պատասխանը թույլ կտա։ Ամբողջ կյանքում բարձր վարչատրության աշխատանք եք վարել, դու գիտությունների դոկտոր եք եւ պրոֆեսոր։ Դուք քանի միլիոն կարողություն ունեք այսօր։
Տիգին Խաթևոսյան, ուրեմն մեր
հայտարարագրված ձեր կարողությունը։
Իմ կարողությունը ինչ որ հայտարարագրված է, բաց կա, կարող եք նայեք հիմա դրա ժամանակը։
Իսկ այս հայտարարագրված կարողությունը, որը գնացել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, արդյոք հնարավոր է ֆանտաստիկ ինչ որ մտահղացումներով 35 տարեկան տղան այսպիսի կարողության տեր։
Ուրեմն ես ինչքան տեղյակ եմ սայս, դա այդ հարցը կարող տարում արկայուն ուղել։ Ինչքան ես տեղյակ եմ, այս բոլորը ինչ որ նա այսօր հայտարարել է, եւ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ 2003-ին ոչինչ չի ավելացել։
Իմ
քաղաքապետ դառնալու ժամանակ, որին դու կարողանաք մեղադրեք նրան։ Իմ կարծիքով Տարոն եւ իմ համոզմամբ Տարոն Մարտիրյանը մեր լավագույն
երիտասարդ,
մեր լավագույն երիտասարդներից է եւ այդ իրենց ունեցվածքը, որը եղել է միջև իր քաղաքապետ դառնալը, ես չեմ դիապետում որտեղից է եւ ինչ ունի, ինձ դա չի էլ հետաքրքրի։
Դա նրանով պետք է հետաքրքրեն հարկային մարմինները։
Այդ դուք կարող եք այդ մասին հարկային մարմինային
ասել։
Իմ
համոզմամբ
նա մեր լավագույն երիտասարդներից է եւ ի վիճակի է լուծելու քաղաքի բոլոր խնդիրները եւ ես մեծ պատիվ եմ համարում, որ այն ցուցակում եմ, որտեղ առաջադրվել են։
Ես էս ափսոսում եմ, որ դուք եք ցուցակում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ցուցակի 3-րդ համար Հովանես Թոքմաջյանը եւ Հայազգային Կոնգրես Կուսակցության ցուցակի 2-րդ համար Զոյա Թադևոսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մարեկամներ, այս զրույցի հեռուստատեսային տարբերակը դուք կարող եք դիտել, եթե բացեք մեր էջը azatutyun.am։ Հարսնակար ռեստորանի սեփականատեր գործարար Ռուբեն Հայրապետյանը Վահա Ավետյանի սարսափելի պատմությունից հետո հրաժարվել էր պատգամավորի մանդատից, հիմա ընդանում է դատը։ Հասարակական ակտիվիստները պահանջում են, որպես վկա ներգրավել նաև պարոն Հայրապետյանին, սակայն պահանջը հետևողականորեն մերժվում է, գործը այլևս կոչել իհարկե հնարավոր չէ, սակայն ակտիվիստների համոզմամբ ամեն ինչ արվում է մեղավորներին հնարավորինս նվազ պատիժ նշանակելու համար։ Երեք ավարտվել է հերթական նիստը, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հարսնակարի գործի դատաքննության ներկափուլը փաստում է, որ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող ռեստորանային համալիրի ներկայացուցիչները հետապնդում են մեկ նպատակ՝ երիտասարդ ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան համար մեղավորներին սերս պահել համարժեք պատժից։ Այս համոզմունքը Ազատություն ռադիոկանալի հեռուստացույցում ներկայացրեց «Պահանջում ենք պատժել հարսնակարում տեղի ունեցածի բոլոր մեղավորներին» քաղաքացիական շարժման ակտիվիստ Զարուհի Հովանիսյանը։ Ակտիվիստը հիշեցնում է, որ դատարանն այդպես էլ որոշում չի կայացրել Ռուբեն Հայրապետյանին որպես վկայ հրավիրելու միջնորդության վերաբերյալ։ Քաղաքացիական ակտիվիստի բնորոշմամբ 3 ավան և նոր-նոր համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարան հրավիրված լրացուցիչ վկաներն ապահովեցին հստակից։
Շատ ակնհայտ է սովորած ցիցմունքներ կրկնելով դատարանը։
Երկրորդ իոքը ամբաստանը։
Ոչ, իոքը Ռուբեն Հայրապետյանն է սկսել։ Ես չգիտեմ ի վերջո ամբաստանների հետ կապված ինչ որոշում են կայացնի դատարանը, բայց Ռուբեն Հայրապետյանին հաստատ կողարկի գծածկի և ամբաստանը։
Երեք հարսնակարի մենեջեր նախաքննության ժամանակ որպես կասկածյալ ներգրաված Դավիթ Հայրյանը հարսնակարում տեղի ունեցածից 12 օր անց մահացած Վահե Ավետյանին փաստորեն վերագրեց հայհոյանքներ և արտահայտություններ, պատմելով, թե ինչպես է իրավիճակն իրեն ներկայացել ամբաստանյալ որպես ալիք հայտնի մատուցող Դավիթ Ադամյանը, իսկ մենեջերի ներկայությամբ են եղել հայհոյանքներ և այնպիսի արտահայտություններ, որոնք Վահե Ավետյանին մահվան հասցնելու մեջ մեղադրվողները վերագրում են Վահե Ավետյանին ու նրա ընկերներին։ Մեղադրող Արթուր Դավթյանի հարցին պատասխանեց մենեջերը.
Կարելի է ասել, ասել, որ ամեն դեպքում դուք չեք տեսել, որ այդ ցեղանի շուրջ որևէ մեկը իրեն ամբրեսի պահի։
Չէ, ես իմ տեսանկյունից, իմ աչքերով ես նման բան չեմ տեսել։
Հասնակարի մենեջերն անդրադառնալով ռեստորանային համալիրի ավտոկայանատեղի դրվագին ասաց, թե այնտեղ չի եղել։ Դժողների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը մեջբերեց ամբաստանյալ Նորայր Հայրապետյանի ցուցմունքը մենեջերի գործողությունների վերաբերյալ։
Մենք քայլերով գնացինք դեպի ավտոկայանատեղի և քայլելու ընթացքում արդեն մեզ մոտեցան Գարիկը, մենեջեր Դավիթը։
Իդեպ նիստին հետևող քաղաքացիական ակտիվիստներին զարմացրել էր, թե ինչու դատարանը պատշաճ ուշադրություն չդարձրեց ամբաստանյալ Նորայր Հայրապետյանի և նրա վերադասի մենեջեր Դավիթ Հայրյանի ցուցմունքների հակասության պատճառներին։ Ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին լսենք։
Տարօրինակ ինչի դատարանը չփորձեց ավելի մանրամասն հասկանալ ինչու՞ մահակասություն։
Երեք հարցաքննության հրավիրված մյուս լրացուցիչ վկան 18-ամյա Մանուկ Մնացականյանը դատարանին ցուցմունք տվեց, այդպես էլ չներկայացնելով անձը հաստատող որևէ փաստաթուղթ, ասաց անձնագիր չունի, ծննդականն էլ մոտը չէր։ Դատավորի հարցերից հետո մեղադրողը փորձեց պարզել, թե ինչպես է նախաքննական մարմնին ներկայացել այս վկան։
Նախաքննության ընթացքում քննիչի մոտ ի՞նչ փաստաթուղթ
ներկայացրել։
Դատարանը վկայի ինքնությունը ճշտված համարեց, երբ նա հայտնեց հունիսյան դեպքերի ժամանակ իր բջջային հեռախոսի համարները։ Վկա Մանուկ Մնացականյանը դատանին հայտնեց, որ դրսի աշխատող է, երբեմն են իրեն կանչում հարսնակար, երբ որ մատուցողի կարիք է լինում։ Ռազմական բժիշկներին ծեծելու պատճառների կապակցությամբ ներկայացրեց ամբաստանյալ Դավիթ Ադամյանի ալիքի ցուցմունքին համընկնող պատմություն։ Նաևս Վահե Ավետյանին վերագրեց այն նույն պահվածքը, որի մասին են խոսել ամբաստանյալները, հիշեցնեմ, ավելի վաղ այս գործով 4 դժողները դատանի ներկայացրել էին հակառակ պնդումները, նշելով, որ մատուցող ալիքն է դրսևորել ագրեսիվ պահվածք։ Բացառապես Վահե Ավետյանին կոնկրետ բարեր վերագրող վկայի ցուցմունքների արժանահավատությունն իր հարցերով կասկածի տակ դրեց մեղադրող Արթուր Դավթյանը։
Չեմ հիշում ալիքը ինչ ասաց։
Ո՞նց է դա ասած, լավ հիշում ես ալիքի ասածը,
չես հիշում։ Այդ ժամանակ անցա, չեմ հիշում։
Այդ տղայի խոսքը ուրիշ որևէ բան հիշում ես։
Հետո գնաց այդ տղան փոխվավ եկա։ Հետո
համաձայն ես ուզենամ կհանեմ շարգարես, համը գնաց փոխվավ եկա։
Հա։
Ինչու է պայմանը, ոպաս որ ինչ ոչ բան չես հիշում, այդ տղայի ասածը խոսքերը, ես հստակ հիշում ես։
Այդ ժամանակ անցա։
Չի ասել ժամանակ։
Շատ քիչ բաներ եմ հիշում։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Զարուհի Հովանիսյանի համոզմամբ անձը հաստատող փաստաթուղթ չունեցող այս վկայի ցուցմունքը որևէ իրավական նշանակություն ունենալ չի կարող։ Ակտիվիստը նաև ուշադրություն հրավիրեց հանգամանքին, որ վկան կախվածության մեջ է հարսնակար ռեստորանային համալիրի ղեկավարությունից։
Նա աշխատում է փաստորեն հարսնակարում առանց աշխատանքային պայմանագրի, որը նրան տանում է ստեղծագործական իրավիճակը։
Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է մայիսի 7-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի տխուր պատմություն կարեկցանք են արժանի դրա բոլոր հերոսները։ Մեկը գույքից զրկվել է, մյուս այն գնել է, սակայն չի կարող տնորինել, խնդրի լուծումը վերապահվում է օրենքին, բայց իրավական կոնկրետ վերջնական որոշում չկա։ Եվ այնպիսի խճճված վիճակ է, որ երբ ընդունվի այդպիսի որոշում, կողմերից մեկը միևնույն է տուժելու է։ Այս օրինակ քանի դեպքեր են եղել անցած երկու տասնամյակում։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Բանկերից վարկեր վերցնել ու այն հետակայում չմարելը կարող է ընտանիքին զրկի հողից, տնից, մի խոսքով այն ամենից, ինչ գրավ է դնում։ Նման մի պատմություն էլ Շահբազյանների ընտանիքի հետ է տեղի ունեցել։ Հայ զարգացման բանկից հիպոտեկային վարկ են վերցրել, սակայն գումարը չեն կարողացել վճարել ու բնակարանը ԴԱՀԿ-ն հանել է էլեկտրոնային աճուրտի։ 3 տարի առաջ ամերիկաբնակ գյումրեցի Էդգար Մանվելյանը հենց այդ Երևանի Մալյան 3-րդ շենքի 54 բնակարանը ԴԱՀԿ-ի էլեկտրոնային աճուրտով ձեռք է բերում վճարելով 21 միլիոն դրամ։ Փաստաթղթերում կա վճարման անդորագրերը, նաև անշարժ գույքի արկու վաճառքի պայմանագիրը, սակայն մինչ օրս Էդգար Մանվելյանին ոչ բնակարանն է տրամադրվում, ոչ էլ վճարած գումարն է հետ վերադարձվում։ Էդգար Մանվելյանի պատերազմի վետերան պապը Դմիտրի Մանվելյանն է հիմա գործով փորձում զբաղվել, քանի որ թորը կրկին Ամերիկա է վերադարձել, ու մի պայմանով հետ կվերադառնա։
Հիմա ինքը գուզե նորից հետ գա։ Այն դեպքում, եթե բնակարանը կարողանանք այդ վերցնել։
Բնակարանը ձեռք բերելուց մեկ ամիս անց Էդգար Մանվելյանը դիմում է ԴԱՀԿ-ի ծառայություն բնակարանի նախկին տերերին վտարելու խնդրանքով։ ԴԱՀԿ-ն վտարման որոշում է կայացնում, սակայն այն այդպես էլ չի կայանում։ Թե ինչու պարզաբանում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հարկատիր կատարողի օգնական Աշոտ Տեր Գրիգորյանը։
21/06/2010 թվականին քաղաքացի Էլինա Շահբազյանը, որը հանդիսանում էր տվյալ բնակարանի նախկին սեփականատերը, ԴԱՀԿ-ի ծառայություն ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատանի կողմից 17/06/2010 թվականին տրված կատարողական թերթ, համաձայն որի արգելել էր ԴԱՀԿ-ի ծառայությանը վիճելի հասցեից իրականացնել վտարման գործողություն, մինչև վարչական գործող վերջնական դատական ակտի ուժի մեջ մտնելը։ Եվ այս պայմաններությամբ դատանում դեռևս քննվում է տվյալ գործը և վերջնական դատական ակտ չի կայացվել։ Ոստի վտարում այդ պատճառով չի կարող իրականացվել, մինչև վերջնական դատական ակտ կայացնել։
Բնակարանի նախկին տերը Էլինա Շահբազյանը դատի է տվել ԴԱՀԿ-ի ծառայությանը ու վիճարկում է հարկատիր էլեկտրոնային աճուրտը դրա հիման վրա կնքված պայմանագիրը, իրավունքի պետական գրանցումը անվավեր ճանաչել։ 3 տարի էլ վարչական դատարանում դատավոր Արգիշտի Ղազարյանը գործը քննում է։ Էդգար Մանվելյանը բաց նամակով դիմել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, վարչական դատարանի նախագահին ու գլխավոր դատախազին, թե ինչքան կարելի է քաշքշել ու վճիռ չկայացնել։ Բաց նամակին պատասխաններ ստացվել են։ Լսեք Էդգարի պապին Դմիտրի Մանվելյանին։
Սերժ Սարգսյանի աշխատային կազմը գրել է, որ մենք ուղարկել ենք աշտարադատություն նախարար, դուք այնտեղից կստանաք պատասխան։ Հիմա ես սպասում եմ այդ պատասխանին։
Քանի որ Էդգարը Հայաստանից բացակայում է, պապը որպես իրավահաջորդ մասնակցում է նիստերին, սակայն վերջինիս հավաստմամբ իրեն անընդհատ տարել բերել են։
10 անգամ տարել բերել են, պարոն Արգիշտ Ղազարյան, 4 տարի է ինձ քնեցում եք ես գործը, բա մը չեք ես, ինչու, ինչն է պատճառը, որ գործին լուծում չես տալիս։ Այսպես իմ թոնը Գերգարը, որը գումարը վաստակել է ԱՄՆ-ում, այյավ և քրդին թապելով, խարդապել խարդախությամբ խոժարում են Ելենա Շահբազյանը, Արարատ Սարգսյանը և նրանց բարեկամ դատավոր հովանավորները, այլ կերպ չի կարելի մեկնաբանել։ Արգիշտի նման դատավորները կարծում են, թե այնտեղ փողոցներում փողը թապած է, մարդիկ կոկնոցները կապած, փողոցներում թապած փողերը հավաքում են։ Իմ թոռնիկ Էդգար Մանվելյանը ծանր աշխատանք կատարելու պատճառով ողնաշարի վնասվածք է ստացել, տարապում է այդ ցավերի մեջ, նրա ողնաշարը պետք է վերահատման ենթարկել, իսկ դատավոր Արգիշտին այդպես է վարում։
Ինձ հաջողվեց դատալեքս էլեկտրոնային կայքով պարզել, որ այս գործով դատական վերջին նիստը կայացել է 2012 թվականի մարտի 12-ին, որտեղ որոշվել է նշանակել դատաձեռագրաբանական փորձաքննություն, փորձագետին առաջադրելով հետևյալ հարցերը. արդյոք 2010 թվականի մարտի 15-ին ՀՀ արտարադատության նախարարության ԴԱՀԿ-ի ծառայության հարկադիր էլեկտրոնային աճուրտի ներկայացվող գույքացանկում պարտապան Էլինա Շահբազյանի անվան տողում արկաստորագրություն է կատարվել է վերջինիս կողմից, թե ոչ։ վարչական գործի վարույթն էլ կասեցվել է, ու թե երբ կվերսկսվի պարզ չէ։ Ամեն դեպքում Դմիտրի Մավելյանը ձեռքները ծալած չի նստելու ինքնել իր հերթին բաց նամակով դիմել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, մարդու իրավունքների պաշտպանին ու այլ կառույցների, ու սպասում պատասխանի։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվս երկու ավանդական շաբաթօրյա խորագիր՝ մամուլ և ունկնդիրներ։ Մեր ունկնդիրները կարծիք են հայտնում քաղաքական սոցիալական հարցերի մասին, մենք ձեզ տալիս ենք այդ տեսակետները հնչեցնելու հրապարակելու հնարավորություն, զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Դուք կարող եք նաև գրել մեզ, եթե բացեք azatutyun.am edge-ը, այնտեղ կտեսնեք մեր էլեկտրոնային հասցեն հեռախոսահամարները azatutyun.am։ Այս շաբաթ ունկնդիրների դիմումները ամփոփել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Որքան մոտենում է Երևանի ավագանու ընտրության քվեարկության օրը, Ազատություն ռադիոկանի ունկնդիրների քննարկումները այդ թեմայով ակտիվանում են։ Նրանք շարունակում են կիսել իրենց տեսակետները, հիմնականում դժգոհություն հայտնելով իշխանություններից, նրանց կազմակերպած քարոզարշավից, հավատ չընծայելով ազատ ու արդար ընտրություններ անցկացնելու իշխանության խոստումներին։ Մեր ունկնդիրները չեն մոռանում նաև սոցիալական խնդիրներ բարձրացնել։ Լսենք նրանց։
Ես մշտական մասնակցել եմ այդ ընտրություններին։ Տեղամասային ընտրական հաղորդումը ստացված անձերի կարգավիճակով այդ օրը ուղղակի ահավոր ծանր օր է տեղամասային ընտրական հաղորդումի անդամների համար։ Այժմ այս քարոզարշավի ընթացքում լրագրողներին ստացված անձացեցող խուժանը ժամը առավոտվա 7:30-ից աշխատակում է նաև տեղամասային ընտրական հաղորդումները։ Ցանկացած պահի, ուզած պահի, նրանք կարող են հանգիստ մտնել ընտրատարածքի մի ծայրից մյուս ծայրը, պտտվել ընտրատարածքում հարավային ամեն ձևով, ողակի խոչընդոտել ընդհանրապես ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքները։ Դե արդյունքում լինում է այն, ինչ որ չպետք է լիներ։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը որպես ասացին բացարձակապես գործ չունի։ Մի սովորական ոնց որ ակումբի տպավորություն կամ հանրապետական կուսակցություն շտաբի տպավորություն է տոնում։ Մի քանի օր է ինչ հեռուստատեսյան եթերում ու մամուլի եջերում բուրմ քննարկման թեմա է դարձել նույն տարվա Մարկարյանի վիթխարի ունեցվածքի մասին թեման։ Սակայն Սերժ Սարգսյանը չի արձագանքում, չի ասում «Տարոն ջան, սա ևս գեղեցիկ չէ»։ Ով իմանա, գուցե կուլիսների եդևում շշուկով ասում է նրա գաջին, «Տարոն էլ ինչ կա խմբի ուղեկցության կառավարական մեքենաներով, որը վարչական ռեսուրսի չարաշահման փաստը մայրաքաղաքի մի թաղամասից մյուսն է անցնում, մի բակից մյուսը հանդիպում են դրոների հետ, խնդրում նրանց վստահության քվեն քաղաքապետի աթորը ևս 4 տարով զբաղեցնելու ակնկալիքով»։ Ոչ ոք չի հարցնում, պարոն Մարկարյան, այդ միլիոնավոր դոլարները որտեղից, որով դուք կառուցել եք մի քանի տվել մի քանի շենք շինություններ 7000 քառակուսի մետր ընդանուր տարածությամբ, մինչդեռ մայրաքաղաքում հազարավոր ընտանիքներ գլխավերևներում տանիք չունեն, հանապազորը հացի կարոտ են։
Ավում եմ մեր ժողովրդի համար, այդ քարոզարշավների ժամանակ մեզ զգուշացրեք, ասեք Արմենը Ռուստամյանին, ժողովուրդն սպասում են նախագահ, ոչ թե քաղաքի պետ կամ մյուսներին, Ռաֆի Ովանեսյանին։ Խնդրում եմ, ասեք միացեք այդ ընդդիմությունը, միացեք իրար հետ, որ մի բան դուրս բերեն։ Տարոնը որքան իրեք ո՞վ Մարկարյանը, 4 տարի թոյթաները ունեցված կտենան կամ մյուսներին։
Մարդկանց տեսնում ենք, որ նույն այդ հանրապետականները ինչ ձև են քիթումռու ջարդում մարդկանց, ամոթ չի մի ընտրության համար, բա ո՞վ է ավականին, որ բռնի լրագրողի տեսախցիկը վերցնի ու մի հատ էլ հլցեց ստա նրան, ինչի համար, ամոթ չի, այս ուր ենք ասել, այս բոլորի հետևում կանգնած է Սերժ Սարգսյանը, ինքը շատ լավ գիտի, հիմա այս անձնագրային բաժնում կատարվածները իր համար չեն, նույն հանրապետականի համար չեն, իր համար են կատարվում։ Մեկ է, ժողովուրդը իր ընտրությունը անելու է, մենակ իրանք ուզում են, որ անպայման էտի արյուն թափվի, արյուն չի թափվելու, արդեն վաղուց վերջացել է բոլշևիկյան հեղափոխությունները։
Thank you. Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, դուք կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով, զանգահարեք աշխատանքային օրերին, հայտնեք ձեր կարծիքը եւ այն անպայման տեղ կգտնի մեր եթերում։ Ծրագրի ավարտին էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամթերթն ամփոփում է։ Մայիսի 5-ին կայանալիք Երևանի ավագան ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը մոտենում է ավարտին։ Ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին մնացել է ընդամենը 1 շաբաթ ընտրողների վստահությունը շահելու համար։ Մյուս կողմից քարոզարշավի ընթացքը ցույց է տալիս, որ քարոշչությունն ընտրությունների արդյունքների վրա ունենալու է թերևս ամենափոքր ազդեցությունը։ Ընտրողների մեծ մասը այսպես թե այնպես կողմնորոշված է, մի մասն էլ քաղաքական որևէ ուժից ակնկալիք չունի։ Քարոզարշավը լայն իմաստով ձևական միջոցառում է եւ բոլոր ուժերը դրան մասնակցում են համապատասխան պտիչկաներ դնելու համար։ Ինչպես նախորդ ընտրություններում, այս անգամ եւս ընտրությունների վրա ազդող հիմնական գործոններն են փողը եւ վարչական լծակները։ Գնահատելով ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի վերջին շրջանի գործունեությունը, հայոց աշխարհը գրում է. Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին կարելի է պայմանականորեն համարել ամսվա մարդ։ Նա ապրիլի 9-ին հայտնվեց այնտեղ, ուր դեմ դիմաց կանգնած էին իրենց պարտականությունը կատարող ոստիկանական ուժերն ու երթի ելած ցուցարարները։ Թերևս անվիճելի է, որ այդ օրը եւ այդ պահին Վլադիմիր Գասպարյանը նկատելի դեր ունեցավ իրավիճակը անցնցում հանգուցալուծելու առումով։ Իսկ նախորդին էլ Գյումրիում Վլադիմիր Գասպարյանն արեց հայտարություններ, որոնք հուսանք իսկապես նախանշում են շրջադարձային այն կետը, ինչպես ոստիկանապետը նշեց, զորբայության դարաշրջանի ավարտը։ Հուսանք, ամփոփում է հայոց աշխարհ թերթը։ Գյումրիի դեպքերին է անդրադարձել նաև առավոտը, թերթի խմբագիրը գրում է. Այժմ Վարդան Ղուկասյանն այլևս քաղաքապետ չէ, եւ որ էական է, քաղաքապետ չէ նաև նրա հետ հակամարտող Մարտունիկի կլանի ներկայացիչը։ Դա հնարավորություն է տալիս բացահայտ առանց որևէ բան թաքցնելու խոսել գոյություն ունեցող խնդրի մասին, այսինքն ընդունել, որ այդ երկու թիմերի միջև իրականացվում է արյունալի վենդետա, որին պետք է օր առաջ վերջ տալ, քանի նոր զոհեր չեն եղել։ Ինչպես նաև բարձրաձայնել, որ այդ ավազակախմբերը հովանավորներ ունեն ազգային ժողովում եւ իշխանական այլ շրջանակներում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն անդրադառնում է Մալաթիայի տոնավաճառի 3-րդ գործադուլին։ Տոնավաճառում աշխատող գործադուլավոր առևտրականները, հիշեցնենք, պահանջում էին իջեցնել վարձավճարները։ Թերթը գրում է. Երբ տոնավաճառի սեփականատերը կամ նրա ներկայացիչը գորգորում է գործադուլավոր առևտրականների վրա, թե գնացեք աշխատեք, թե չէ սաղիթ կլարենք ստուց, նա իհարկե գլուխը պատովն է տալիս, որովհետև Հայաստանը հիմա այն վիճակում չէ, որ դատարկված տաղավարներն անմիջապես ուրիշները զբաղեցնեն։ Այսինքն, սաղին լարելու արդյունքում ամենաշատը կտուժի հենց տոնավաճառի սեփականատերը։ Մյուս կողմից, երբ առևտրականները հայտարարում են, թե եթե հարցը չլուծվի, ստիպված կլինեն արտագաղթել, դա ոչ թե սպառնալիք է կամ շանտաժ, այլ ընդամենը իրականության արձանագրում։ Վերջին հաշվով օրվա հացը վաստակելու հնարավորությունից զրկված մարդիկ տեսականորեն 3 ճանապարհ ունեն։ Առաջին՝ սուսուփուս տանը նստելու սպասել, թե երբ են սովից մեռնում, երկրորդ՝ գնալու սաղի գլուխը ջարդել, եւ երրորդ՝ հեռանալ երկրից։ Վերջին տարբերակը համաձայնվեք ամենաողջամիտն է։ Իսկ մեծ հաշվով փաստորեն Հայաստանում սկսվել է այն պրոցեսը, որի անխուսափելիության մասին խոսում էինք տարիներ շարունակ։ Խոսքը սոցիալ-տնտեսական համակարգի շղթայական փլուզման մասին է, ընդ որում պրոցեսը ոչ միայն անշրջելի է, այլև ընթանում է արագացող տեմպերով, գնահատում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայկական ժամանակ թերթում կարդում ենք. 3 մաքսային ծառայությունը հրապարակել է այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանի արտաքին առևտրի մասին պաշտոնական տվյալները։ Ըստ այդմ, Հայաստան ներկրվող ռուսական գազի 1000 խորանարդ մետրի գինը $247 է։ Մեկնաբանելով այս տեղեկատվությունը, թերթը գրում է. Սա $67 կամ 37% ավելի թանկ է այն գնից, որը դրված է Հայաստանում սպառվող գազի սակագնում, $180։ Հայաստանի մատակարարվող ռուսական գազի գնի թեման ուղղակիորեն կապված է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի հետ։ Այն, որ պաշտոնյաները պնդում են, թե գազը չի թանկացել, ունի իր հիմնավոր պատճառը։ Եթե խոստովանեն, ապա պետք է բարձրացնեն նաև ներքին սակագինը։ Այն պետք է բարձրանար դեռ անցած տարի, բայց պոպուլիստական նկատառումներով հետաձգվեց, ազգային ժողովի ընտրություններն էին։ Հետո ՀՀԿ-ն սկսեց նախապատրաստվել 2013-ի նախագահական ընտրություններին, հետո խիարը թարս բուսնեց ու սակագնի բարձրացումը էլի հետաձգվեց, հիմա արդեն մինչև Երևանի ավագան ու ընտրությունների ավարտ։ Իսկ այս հետաձգումների պատճառով Հայաստանը կուտակել է գրեթե $200 միլիոն պարտք Ռուսաստանին, որը չի արձանագրվում արտաքին պարտքերի ցուցանիշում, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքի էջն կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։
Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։